Aș dori să rămânem în la același paragraf, subiect. Aș dori să citesc de aici din Faptele Apostolilor, capitolul 16, un verset, versetul 26. Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au dezlegat legăturile fiecăruia. Și aș dori să mai citesc încă un verset din Filipeni, capitolul 2, versetul 12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Mi-a rămas din ce ne-a împărtășit fratele Cristi mai devreme, acest mod al lui Dumnezeu diferit de a pătrunde spre inima noastră a oamenilor. A fost cazul acelei femei temătoare de Dumnezeu, o femeie sensibilă, o femeie care nu trebuia să-i ridici tonul pentru a înțelege, pentru a rezona cu sfântul cuvânt al lui Dumnezeu pe care avea să-l predice, să-l propovăduiască apostolul Pavel. Inima ei era deja pregătită. Avea afacerea ei, era o femeie de afaceri, dar dincolo de aceasta era o femeie care avea teamă de Dumnezeu. Sunt și astăzi oameni, n-au habar de Evanghelie, n-au habar de jertfa Domnului Iisus Hristos, dau teamă de Dumnezeu. Și astfel de oameni sunt cei mai pregătiți pentru a auzi vocea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a găsit cu cale să pătrundă la inima acestei femei prin câteva cuvinte pe care apostolul Pavel avea să le rostească pe malul acelui râu, la acea întâlnire a acelor femei. În contrast cu această femeie temătoare de Dumnezeu, îl regăsim în acest capitol pe acest temnicier. Un om de altfel, cred că ne putem da seama, un om foarte crud, un om foarte dur, un om obișnuit cu, mă gândesc la aceia care erau încredințați să fie închiși, păi cred că se comporta precum cu ca și cu animalele acest temnicier, cu cei întemnițați. Prea puțini erau oamenii precum Pavel și Sila. Cei mai mulți se luptau din răsputeri să nu cumva să ajungă în cătușe. Și temnicierul din Filipii cu siguranță era un om cu sânge rece. Un om care nu prea știa ce e frică, teamă. Și Dumnezeu pune ochii și pe acesta și procedează într-un anumit stil, într-un anumit fel, pentru a ajunge la inima lui. Fiecare dintre noi are acea coardă a inimii pe care Dumnezeu vrea să o atingă, să vibreze, și modul lui Dumnezeu de a ajunge la coarda inimii noastre este diferit. Pentru acest temnicier a fost nevoie, așa cum am citit acest verset, a fost nevoie de un cutremur mare de pământ. Pentru ca în urma acelui cutremur și inima lui să vibreze pentru Dumnezeu, pentru mântuirea lui Dumnezeu. Și dacă ne uităm fiecare dintre noi la experiența întoarcerii noastre la Dumnezeu, putem observa, putem înțelege, putem desluși acest mod specific al lui Dumnezeu de a-și face loc spre inima noastră. Atât de diferit. Nu de puține ori mi-a fost dat să aud despre mărturii ale întoarcerii la Dumnezeu, care seamănă mult cu această experiență a tinicierului. Un cutremur mare de pământ, cât de strong să fii, ca la un cutremur mare de pământ să nu devii așa, să rezist că ești carne, că ai și tu sensibilitățile tale. Cutremurul în general te marchează, eu mi-aduc aminte, în 77 eram copil. Dar și acum mi-aduc aminte ce amprentă și-a pus peste acele 56 de secunde de zgâlțială puternică, și dacă te mai apuca și la un etaj superior, apoi era senzație de senzație. Un cutremur pe care Dumnezeu îl poate folosi nu neapărat pentru a zgâlți locuința în care te afli, cât pentru a zgâlți temeliile vieții. Și așa cum spuneam, mi-a fost dat să aud despre oameni care au reușit să audă glasul lui Dumnezeu în urma unui mare cutremur din viața lor. Au fost unii care au spus că eu m-am întors la Dumnezeu când mi-a murit mama. Sau când mi-a murit cineva drag din familie. Te marchează. E cineva apropiat la care țineai mult. Și deodată, așa cum spune versetul acesta, deodată s-a făcut un mare cutremur pământ. Moartea nu e programată, cum nici cutremurul nu e programat. Oamenii mai încearcă să prevadă cam când este câte un cutremur. Sunt taine pe care oamenii, cu toată știința lor, n-au reușit să... Slavă Domnului că unda de propagare a unui cutremur e de vreo 8 km pe secundă. Din Vrancea până aici durează ceva, zeci de secunde, și poți să afli așa, pentru că informația ajunge mai repede decât unda de șoc a unui cutremur. Dar să spună omul că peste o săptămână sau peste o lună, e cum spune aici Scriptura, deodată. Deodată îți pleacă cineva drag din familie și realizezi că cât de trecător ești, cât de... ce viața pe acest pământ. Și rămâi marcat, dar realizezi că printr-un astfel de cutremur, printr-un astfel de plecare fulgerătoare a cuiva drag, Dumnezeu își face auzită vocea în inima ta, în inima mea. Auzi de câte un diagnostic din acesta necruțător și dintr-o dată zici, Doamne, ce vrei să-mi spui? Dintr-o dată reflexul nostru, Doamne, ce vrei să-mi transmiți? Cutremurul de pământ, dincolo de aspectul său fizic, are această menire din partea lui Dumnezeu, în economia lui Dumnezeu, ca Dumnezeu să-și facă auzită vocea. Noi auzim vocea lui Dumnezeu când venim la adunare, dar iată că vocea lui Dumnezeu nu se aude așa, precum acel susur plăcut al acelui râu care curgea lângă acea cetate Filipi, și acea femeie Lidia a auzit glasul lui Dumnezeu fără să fie nevoie de un cutremur de pământ. Sunt situații când Dumnezeu spune, cuvântul meu este precum un ciocan. Precum un ciocan. Schimbam de ună zi o roată la o mașină și nu mai ieșea. Zic, măi, ce să-i fac? Și dă-i în ea și dă-i. Și dă-i și mai tare. Și se spune că dacă o lovești așa cu un ciocan, se creează niște microvibrații și alea cumva ajută la... Dumnezeu se uită la inima noastră și câteodată zice, băi, trebuie să fie zgâlțit. Trebuie cumva să apară un cutremur, pentru că atât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi, încât El vrea să-și facă auzită vocea și în condițiile în care nu-i auzim așa, în condiții normale, cum e acum. Când stai în adunare, cât de ușor auzim vocea lui Dumnezeu când suntem la orizontală, pe un pat de spital, cu fața în sus, vezi cerul mai repede. E metoda lui Dumnezeu. Spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Iov, în capitolul 33, versetul 14, Dumnezeu vorbește însă când într-un fel, când într-altul. Dar omul nu ia seama. El vorbește prin visuri, prin vederii de noapte, când oamenii sunt cufundați într-un somn adânc, când dorm în patul lor, când ei spun, acum mă odihnesc. Ziua nu vor să-L asculte pe Dumnezeu. Dar Dumnezeu zice, stai că te vizitez noaptea. Și îți dau un vis, o vedenie. Și sunt oameni care în vise de groază au înțeles anumite realități spirituale și din coșmarul acela din noapte se trezesc și zic, Doamne, mulțumesc că îmi vorbești și pe timpul nopții. Și versetul 19 spune, și prin durere este mustat omul în culcușul lui când o luptă necurmată îi frământă oasele. Dumnezeu este suveran în privința aceasta. El știe câte grade trebuie să aibă cu tremurul pentru ca inima să fie zgâlțită. Pentru ca să poți să auzi, să reușești să auzi glasul lui Dumnezeu. Și aș dori să observăm din textul acesta că atunci când viața ne rezervă astfel de lucruri neașteptate, cu tremur mare, lucruri care se întâmplă și își lasă amprenta serios peste viața noastră. La un cutremur de pământ mare se poate surpa casa în care locuiești. Poți să pierzi munca de peste viață. Vă aduceți aminte, am avut între noi un frate care avea două case. Le-a pierdut. A rămas sub cerul liber. Să treci prin astfel de experiențe în viață, să muncești o viață întreagă și dintr-o dată să te treacă viața printr-un astfel de cutremur mare și să rămâi fără nimic. Un astfel de cutremur își pune amprenta pe viața ta, dar în același timp, și aici vreau să punctez lucrul acesta, spune cuvântul că temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temniței deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credeau că cei închiși au fugit. Are și diavolul politica lui. Urmărește în urma unui astfel de cutremur să te împingă la lucruri necugetate. Și când pierzi totul, să zici, băi, ce rost mai are să mai trăiesc? Pune scapăt zilelor. Asta e glasul diavolului. Glasul lui Dumnezeu zice, eu vreau să-ți ofer mântuirea. Eu vreau să te duc în cer. Diavolul zice, băi, pune-ți-mă capăt zilelor. Omoară-te, n-are sens să mai trăiești. Ai pierdut totul. Știți că nici biserica oficială de nume pentru cei care își pun capăt zilelor nu fac slujbe. Adică pentru ei e clară soarta, s-au dus. Dumnezeu când trimite câte un cutremur în viața noastră, nu-l trimite cu scopul de a te duce în jos, ci îl trimite cu scopul de a te duce în sus. Și frumusețea acestui paragraf este că temnicierul a fost așa, cum spune noi, pe buza prăpastiei. A avut un moment în care a zis, îmi dau drumul în hău. Și Pavel zice, nu face, Nu fă lucrul acesta. Toți suntem aici. Nu știm, nu avem detalii de unde temnicerul știa despre mântuirea lui Dumnezeu. Doar presupunem, bănuim. O fi stat și el să tragă cu urechea. Băi, dar ce cum temnițează ăștia mei, cred că au luat o rasnă. Eu le-am băgat picioarele în bătuci și eu îi bat. Și ăștia cântă, Doamne. Ăștia sunt de pe altă planetă. O fi fost marcat acest timicier de fapt de comportamentul lui Pavel și al lui Sila posibil. Ei cu siguranță aveau să predice și Evanghelia. O fi ascultat timicierul și el mesajul Evangheliei? Probabil. Cert este că în acel miez de noapte când el se trezește și nu știe ce se întâmplă și vede un cutremur care se deschide porțile temniței. Realizați ce cutremur trebuie să fi fost ăla. Un cutremur extrem de mare. S-a trezit și omul parcă fără să-l îndemne cineva spune această întrebare. Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Pare-se că aveau deja în fața ochilor, temnicerul avea în fața ochilor săi o mostră de om mântuit. Și ăștia erau cei care au fost întemnițați și care, așa cum se spunea mai devreme, în loc să evadeze, ci că toți suntem aici. Adică nu s-a terminat încă programul la biserică. Încă Pavel mai are să ne spună ceva. După ce termină, atunci poate plecăm. Era foarte contrariat în cerul cum de se putut, cum de acești oameni în temnița de jos, așa cum se remarca, probabil că erau cei care nu meritau să vadă lumina soarelui. Ăștia mai răi, mai tâlhari, mai... Cum de aceștia n-au evadat? Asta era probabil că marea mirare a temnicierului. Și iată a făcut corelarea, cred, în subconștientul lui, în mintea lui. Zic, bă, ăștia sunt oameni mântuiți. Eu nu i-am putut ține pe loc nici cu cătușe. Și ăștia nu mai au cătușe, ăștia au porțile deschise și stau la adunare, Domnului, stau și ascultă niște întemnițați cum cântă, cum se roagă, cum predică. Ce viață trebuie să fie asta? Și cred că în contextul acesta timicerul avea să spun acea întrebare, domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Și a fost mântuit. Cred că atunci când Dumnezeu pune ochii pe câte cineva, nu precupețește niciun efort de a se face auzit. Și aici vorbim și despre noi cei credincioși. Se spune că cutremurul apare în urma acelor tensiuni care se creează între două plăci tectonice și când presiunea este suficient de mare, fie alunecă una sub alta, fie se rupe una dintre ele și apare cutremurul. Fiecare dintre noi simțim această tensiune, realizăm că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu mare, noi suntem un pumn de țărână. În confruntarea cu El nu avem decât o singură variantă, El să fie peste noi. Și El reușește să ajungă stăpân peste noi, de multe ori, iată, și în urma unui cutremur mare de pământ, unei calamități, unui lucru care ne marchează și care nu ne lorim. Se întâmplă dintr-o dată în viață. Dar să nu uităm că atunci când se întâmplă, Dumnezeu urmărește un lucru bun. Bun. Foarte bun. Așa cum spune parcă Romani 8:28. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu. Parcă am mai spus întâmplarea aceea cu acea familie de chinezi creștină care avea o vacă și toți copiii se hrăneau din laptele de la acea vacă și păștea familia aceasta, acea vacă pe lângă un zid care la un moment dat, nefiind bine făcut, s-a căzut peste vacă și a omorât vaca. Și toți oamenii din sat îi spuneau creștinului: te-a pedepsit Dumnezeu. Dumnezeu ăla în care te încrezi. Și omul nostru zice: de unde știți voi că ăsta este o pedeapsă? Și nu este un bine. Și omul nostru se apucă să refacă zidul acela și în timp ce se pară temelia lui să îl reconstruiască, găsește o comoară de aur. Și tot satul a început să vuiască. Ce ți-a pus Dumnezeu mâna în cap? La care omul nostru zice: de unde știți voi că acest bine nu e un rău? Și peste câteva zile, câțiva săteni i-au spart casa ca să-i fure comoara. Și în timp ce băiatul cel mare încerca să apere comoara, și-a rupt o mână. Și iarăși tot satul voia și spunea: zic, te-a pedepsit Dumnezeu că, uite, băiatul tău și-a rupt mâna. La care omul credincios în continuare zice: de unde știi tu că răul ăsta nu este un bine? Peste câteva zile avea să înceapă războiul între chinezi și japonezi și băiatul, având mâna ruptă, n-a mai fost încorporat. Are Dumnezeu, e artist în a îngădui în viețile noastre aspecte care nu ne convin, care ne displac la prima vedere, câte un cutremur mare de pământ. Și personal vă mărturisesc, eu sunt foarte curios când mi se întâmplă câte un lucru acesta care nu-mi place din niciun fel. Sunt foarte curios care e binele pe care îl urmărește Dumnezeu. Pentru că întotdeauna pentru copiii săi Dumnezeu nu urmărește decât binele lor veșnic. E adevărat, câteodată sacrificând binele ăsta pământesc, care este relativ, așa cum am văzut și pilda de dinainte. Binele pământesc este o chestie relativă. Nu știi când e bine și rău. Depinde din ce punct de vedere privești. Dar întotdeauna Dumnezeu urmărește binele nostru veșnic. El vrea să ne aducă cu bine acasă, în portul veșniciei. Scopul lui este să ne mântuiască sufletul. Și așa cum citeam versetul acela din Filipeni, e dorința lui Dumnezeu, dar trebuie să fie și răspunderea noastră, a noastră, a credincioșilor, să ducem până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur. Aici este aspectul acesta simbolic, figurativ al cutremurului. Adică, așa cum la un cutremur se apar niște vibrații ale pământului, la fel, când vorbim despre mântuirea lui Dumnezeu, inima mea să vibreze, inima mea să fie: oh, mântuirea câștigată cu preț de sânge, cu valoare inestimabilă, mai scumpă decât aurul, decât argintul, mântuirea lui Dumnezeu primită de mine, păcătosul, să am grijă să o duc până la final, cu frică și cu tremur. Este și responsabilitatea mea ca și om credincios să fiu veghetor, să fiu atent, să fiu sensibil. Și când Dumnezeu dovește cu ciocanul cuvântului, inima mea să vibreze. inima mea să fie sensibilă la cuvântul lui Dumnezeu. Și în felul acesta să ne putem isprăvi cu bine alergarea. Și în felul acesta să putem să împlinim ceea ce urmărește Dumnezeu, când deodată în viața noastră mai apare către un mare cutremur de pământ. Acela nu este spre distrugerea noastră, nu este să ne determine să ne punem capăt zilelor. Cutremurul mare de pământ care se petrece câteodată în viața noastră are un scop nobil în logica lui Dumnezeu, să ne propuseze mai abitiri spre cer, să îi facem să-l auzim mai bine, glasul lui să fie mai curat, mai limpede auzit de noi, și să ne determine Dumnezeu să pășim pe această cale a mântuirii și să ducem această mântuire cu frică și cu tremur până la final. Doamne, ajută-ne la aceasta. Amin.